valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dështimi për antarësimin e Maqedonisë në NATO mund të shkaktojë krizë në Ballkan, shkruan International Herald Tribune. Presidenti Bush në Ukrainë përsërit mbështetjen amerikane për antarësimin e Kievit në NATO. Unmiku dhe qeveria pa vendim rreth mbajtjes së zgjedhjeve sërbe në Kosovë. Sportistët e Indisë solidarizohen me Tibetin kundër Kinës. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësish do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Maqedonisë dhe Greqisë që të gjenë zgjidhje lidhur me mosmarrveshjet për emrin. Duke folur për këtë çështje, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tom Casey, tha:
"We certainly understand that the name issue
Ne e kuptojmë se çështja e emrit është e pranishme dhe që paraqet shqetësim të posaçëm për miqtë e aleatët tanë në Greqi, por nuk ka asnjë plan për të shtyrë samitin e NATO-s apo për të shtyrë vendimet mbi çështjen e antarësimeve të reja në NATO. Ajo që shpresojmë është që në ditët që vijnë, palët do të vazhdojnë të punojnë në mënyrë intensive, që qeveritë e Maqedonisë dhe Greqisë të vinë me një zgjidhje mbi këtë çështje, tha Casey. Kiev, presidenti George Bush i ka ofruar mbështetjen amerikane Ukrainës për antarësimin e NATO gjatë vizitës së tij në Kiev. Gjatë një konference për shtyp me homologun e tij Ukrainës, Viktor Yushchenko, Bush theksoi:
"We support map for Ukraine and Georgia."
Ne mbështesim planin e veprimit për antarësi për Ukrainën dhe Gjorgjinë, të ndihmojmë Ukrainën që të ecë drejt NATO-s është në interes të çdo antari të aleancës dhe do të ndihmojë çuarjen përpara të sigurisë dhe lirisë në rajon dhe botë, tha Bush. Bush thoi se Rusia, e cila kundërshton afrimin e NATO të ish Republikave Sovjetike, nuk ka të drejtë vetoje mbi vendimet të aleancës. Nga Kievi, presidenti amerikan do të udhtojë drejt Bukureshtit. Moskë, Rusia pritet t'i ofrojë NATO-s të drejtën për të kaluar tranzit në territorin e saj të gjitha materialet jo ushtarake të dedikuara për misionin aleancës në Afganistan. Zëdhënësi i Kremlinit tha se presidenti rus do t'ia bëjë ofertën NATO-s gjatë samitit të Bukureshtit. Në Bukuresht, Putini do të ndjekë një mori takimesh për fshidhjet të Këshillit Rusi-NATO. New Delhi, kapiteni kombëtarës së Indisë në futboll nuk ka planuar të mbajë flakën olimpike gjatë lojrave olimpike të Pekinit. Veprimi i tij është në shenjë proteste ndaj dhunës që autoritetet kineze kanë ushtruar ndaj protestuesve tibetian gjatë manifestimeve në muajin mars. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Unmiku dhe qeveria thonë se ende nuk kanë marrë vendim rreth mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Unmiku thotë se pjesëmarrja në zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë nuk do të paraqesë probleme, që kjo garantohet në bazë të parimit të dy shtetësisë për serbët e Kosovës. Problem do të jenë zgjedhjet lokale, meqë ato duhet të organizohen vetëm nga institucionet e Kosovës apo në rastin konkret nga Unmiku. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Elbana Isufi.
Autoritetet politike vendore dhe ndërkombëtare ende nuk kanë vendosur se si të përgjigjen mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve nacionale dhe lokale të Serbisë më 11 maj. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi pohon se një vendim i tillë do të jetë i vështirë për tu marrë, por ai thekson se në cilin do rast ky vendim nuk do të dëmtojë interesat e Kosovës.
Qeveria e Kosovës me kohë do ta marrë vendimin e vet, natyrisht që vendimi do të jetë përputhje me interesat e Kosovës dhe në koordinim me faktorët ndërkombëtar. Gjithsesi, vendimi do të jetë në logjikën e shtetit sovran të pavarur.
Përderisa nuk ka përfunduar ende faza tranzitore, përgjegjës për të organizuar zgjedhjet mbetet ende Unmiku. Por ky mision ende nuk ka vendosur se si të reagojë ndaj zgjedhjeve serbe pas realitetit të ri të krijuar në Kosovë tashmë pas 17 shkurtit. Zëdhënësi i Unmikut Aleksandar Ivanko shpjegon më shumë.
We don't have a position on this issue. We are discussing this with the government in Kosovo and with our international partners.
Ne nuk kemi vendim për këtë çështje dhe po e diskutojmë këtë me qeverinë e Kosovës dhe me partnerët tanë ndërkombëtar, por aktualisht nuk kemi vendosur për ndonjë vendim. I vetmi që mund të organizojë zgjedhjen në Kosovë është Unmiku. Ky është pozicioni ynë, por se si në mënyrë specifike do të reagojmë për këtë zgjedhje, ne nuk kemi ende qëndrim, thot Aleksandar Ivanko. Me miratimin e pakos së Atisarit, institucionet e Kosovës janë pajtuar që në Kosovë të zbatohet dy shtetësia. Serbët në Kosovë kanë dy shtetësinë dhe kjo nënkupton se ata mund të votojnë për zgjedhjet nacionale edhe në Kosovë edhe në Serbi. Serbi. Aleksandar Ivanko sjell shembuj se si kanë votuar kroatët e Kosovës për zgjedhjet në Kroaci.
General international practice is that for people who have dual citizenship, they can either vote by mail or they can vote in the country where they live.
Parimet e përgjithshme për njerëzit që kanë shtetësi të dyfisht janë se ata mund të votojnë përmes postës ose mund të votojnë në shtetet ku jetojnë. Për shembull, kur kishte zgjedhje të përgjithshme në Kroaci, qenë hapur vend votimet për qytetarët kroat në Kosovë që të votojnë për zgjedhjet e përgjithshme kroate. Sa i përket zgjedhjeve nacionale, ky nuk është problem i madh, por problemi më i madh qëndron tek zgjedhjet lokale. Dhe kjo është ajo në të cilën po punojmë që të qartësojmë qendrimin ton, tha Ivanko. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi nuk është kundër mbajtjes së zgjedhjeve nacionale në bazë të parimit të dy shtetësisë, por ai thotë se Serbia përmes këtyre zgjedhjeve dëshiron që të tregojë se ka ende sovranitet në Kosovë.
Po këtu rasti është që ajo që të votoj dikush por më shumë të tregohet logjika e sovranitetit të Serbisë mbi Kosovën, në këtë drejtim do të jemi më të rreth, do thoya.
Ndryshe që nga 99-ta serbët e Kosovës kanë votuar vazhdimisht për zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë, përderisa deri tani në mas të madhi kanë bojkotuar zgjedhjet e organizuara nga UNMIKU. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zgjerimi i NATO-s me tre vendet ballkanike, Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë është në qendër të shtypit ndërkombëtar. Theksi vjen mbi mosmarrveshjet Greqi-Maqedoni për emrin, të cilat nëse nuk zgjidhen në kohë rrezikojnë të krijojnë krizë në rajon. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e shtypit. Fundluaja e rrezikshme është editoriali botuar në numrin e sotëm të së përditshmes International Herald Tribune, lidhur me krizën që mund të shkaktojnë mosmarrveshjet për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë në prag të takimit të Bukureshtit. Dështimi për antarësimin e Maqedonisë në NATO mund të hapë një krizë politike që do të vërë në pikë pyetje marrëveshjen paqësore të vitit 2001, shkruan gazeta. Një krizë e tillë do të ndihej edhe në Kosovë, në kohën kur pavarësia e saj po kundërshtohet nga Serbia dhe Rusia. Qeveria greke jo vetëm ka kërkuar ndryshimin e emrit, por është përpjekur të diktojë edhe vetë emrin. Edhe Maqedonia nga ana e saj ka bërë shumë çka për të provokuar Greqinë duke zgjedhur simbole dhe emërtime kundërthënëse. Ndonse Greqia dhe Maqedonia po sillen në mënyrë jo racionale, shqetësimet e tyre nuk janë të tilla, shkruan International Herald Tribune. Problemi nuk është të zgjidhim se kush ka më shumë a më pak të drejtë. Ajo që ka rëndësi është se mosmarrveshja për emrin po paraqitet si pengesë në qendër të interesave amerikane dhe evropiane në rajon. Aleatët duhet të përdorin orët e mbetura për të arritur një marrëveshje. Londra, Berlini dhe Parisi duhet i bashkangjiten Washingtonit dhe të dërgojnë mesazhin urgjent si për Athinën dhe Shkupin që të pranojnë emrin e kompromisit, Republika e Maqedonisë Shkupi, ose ato do të mbeten fajtore, shkruan editoriali. Pa një pozicion të bashkuar të bashkisë ndërkombëtare, përfundimi do të jetë mungesa e një zgjidhje. Aleato duhet ja bëjnë të qartë Athinës se mbrojtja e trashëgiminisë greke, duke e penguar hyrjen në NATO të fqinjit të saj, është fitore si Epiros. Nëse Greqia vazhdon të hecë në rrugën e përdorimit të vetos, atëherë vendet anëtare të NATO-s, jo vetëm Shtetet e Bashkuara, duhet t'ia bëjnë të qartë Athinës se Greqia do të paguajë një çmim të lartë politik. Dështimi për të antarësuar Maqedoninë në NATO tani do të jetë edhe dështim për diplomacinë amerikane, ndërmjetësimin e kombeve të bashkuara dhe diplomacinë evropiane që do të paguajë çmimin në vitet që vijnë, përfundon shkrimin e International Herald Tribune. Në një koment mbi këtë çështje botuar në Wall Street Journal nga ministra e jashtme e Greqisë Dora Bakoyanis, theksohet fakti se Greqia nuk do të shpërdorojë asnjë përpjekje që synon të arrijë një zgjidhje të qëndrueshme për hir të stabilitetit dhe paqes në rajon. Megjithatë, aleancat dhe partneritetet mund të arrijen vetëm mes vendeve të cilat kanë vende të mirë dhe besim reciprok, shkruan Bakoyanis në Wall Street Journal. Në një koment të New York Timesit lidhur me zgjerimin e NATO-s, sillet një qasje më e përgjithshme e sfidave të aleancës. NATO-ja planifikon të shtojë radhët me tre anëtarë të rinj gjatë samitit të kësaj jave në Bukuresht, duke dëshmuar edhe një herë se mbetet një organizëm në të cilin vendet evropiane dëshirojnë të hyjnë. Antarësimi në NATO është provuar të jetë një nxitës i mirë për demokracitë në vendet ish-komuniste dhe mbetet shpresa që do të ketë të njëjtin funksion edhe për Shqipërinë, Kroacinë e Maqedoninë, shkruhet në editorialin e së përditshmes amerikane New York Times. Por megjithatë, zgjerimi nuk do jetë kurashëruese për problemet e NATO-s, e cila duket të përballet me dallime të brendshme dhe mungesë të një qëndrimi të përbashkët lidhur me kërcënimet e mundshme. Askund nuk janë më të theksuara problemet e NATO-s se në Afganistan. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Kanadaja kanë dërguar numër të konsiderueshëm trupash dhe janë përballur edhe me humbje jo të vogla. Vende të tjera si Gjermania, Italia, Franca, Spanja nuk kanë treguar gatishmëri për të dërguar trupa shtesë aq të nevojshme në Afganistan. Kjo ka bërë që brenda aleancës të ravizohen dy grupe, njëri që është përgatitur për detyra më të rrezikshme dhe të tjerët që tërhiqen para detyrimeve të tilla. Të shpëtohet lufta në Afganistan duket jetë problemi më urgjent i NATO-s, përfundon editoriali në New York Times. Mbetemi në të njëjtën temë, Maqedonia ende nuk e ka thënë fjalën përfundimtare nëse pranon ose jo propozimin e fundit të ndërmjetësit ndërkombëtar me Unimit që vendi të quhet Republika e Maqedonisë, Shkupi. Ndërkohë ekspertët për çështje juridike vlerësojnë si shumë të rrezikshëm propozimin që për emrin të vendoset me referendum. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia do të pres momentet e fundit dhe padyshim se në samitin e NATO-s në Bukuresht do të ketë qendrim zyrtar për çështjen e emrit. Ajo do të pranoj propozimin e fundit të ndërmjetësit me Unimit që vendi të quhet Republika e Maqedonisë Shkupi, ndërsa zhvillimet e fundit se për këtë do të ketë ose jo seancë të kuvendit janë vetëm se taktizime para palës greke, e cila në vazhdimsi ka përsëritur qendrimin se me veto do të pengoj Maqedoninë të marrë ftesë për anëtarësim, vlerësojnë analistët dhe ekspertët për çështje ndërkombëtare dhe juridike. Drejtuesi i Lëvizjes Evropiane Dimitar Mirçev beson se përkundër qendrimit të fortë të palës greke, Maqedonia do të marrë ftesë, por me kusht.
Mislim da ka naše države vrske prihvatit, zato što je isključitelno značajno Makedonija da vleze.
Mendoj se kreu shtetror do të pranoj propozimin e fundit pasi është të jetë rëndësishme që të merret ftesa për anëtarësim. Nuk ka kurfar problemi që ftesa të jetë edhe me kusht pasi me kohën, Maqedonia do të bëhet antare e barabarte aleancës, tha Dimitar Mirçev duke komentuar edhe pohimet e fundit të palës greke, se edhe ftesa me kusht do të kundërshtohet nga Athina zyrtare. Ndërko analisti politik Albert Musliu, kërcënimet e palës greke ishe vetëm se si përpjekje për krijimin e pozicioneve më të mira në ditët pas samitit të NATO-s.
Në këtë moment të dy palët janë duke kriju pozita negociuese për fazën post-samitit. Unë besoj se Greqia nuk do të bën gabimin që dëvëndone vetën të tiri për Maqedoninë. Greqia nuk do të ketë justifikim të mjaftueshëm që ta përdore vetën. Ashtu që mendoj se ne jemi tash në fazë të pozicionimit për negociatat e ardhme, ashtu e shoh edhe deklaratën e fundit të Ministrisë punëve të jashtme të Greqisë.
Tha zoti Musliu duke shtuar se Maqedonia as pak nuk duhet të hamendet për të mbështetur propozimin e fundit të ndërmjetësit Nimic. Ndërkohë që duke komentuar propozimin e vëmëror DPMNE-s që për çështjen e emrit të vendoset në referendum, ligjëruesi i së drejtës kushtetuese Savo Klimovski thot se kjo nuk është asgjë tjetër pos përpjekje për ikjen nga përgjithësia.
Da ne kërkuame to ashtu si të komislime i takë në atëm, unë i saka dhe gublash ato i staf.
Të mos e themi atë që të gjithë e mendojnë, ata dëshirojnë vetëm se të zbusin qëndrimin, por val ku qëndrën kuptimi i tërë këti preteksti, së pari a kanë ata alternativ për këtë. Dhe e dyta mendoj se ata nuk janë të vetëdijshëm për pasojat që mund të paraqiten pasi dihet se cili do të jetë epilogu i referendumit. Tha Savo Klimovski, ekspert për çështje juridike, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqën. Dështimi për antarësimin e Maqedonisë në NATO mund të shkaktoj krizë në Ballkan, shkruan International Herald Tribune. Presidenti Bush në Ukrainë përsërit mbështetjen amerikane për antarësimin e Kievit në NATO. Unmiku dhe qeveria pa vendim rreth mbajtjes së zgjedhjeve sërbe në Kosovë. Sportistët e Indisë solidarizohen me Tibetin kundër Kinës. Në ju e standaruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.